maður, hvar hefurðu meidómið þinn? Það var kona sem átti son, hann var víst ákaflega einfaldur, en þetta var ekkit ómyndarleg kona og hún vildi nú gjarnan fá honum gott gjaforð. En hún var nú hrædd að hann kæmi nú, það gengi nú kannski ekki vel vegna þess hvað hann var einfaldur. En samt er hún búin að biðja álitlegra stúlku handa sinninum. Ég hygg að hann hafi ekkit verið óásjálegur. En til þess að allt fari nú vel þá bað hún vinnukonuna sína að sofa hjá honum í nokkra nætur til þess að kenna honum allt sem til þess þyrfti að vera giftur. Jú, jú, hún var til með það. Svo hérna, já, hún segir við sonin að vinnukonan ætla að kenna honum hvernig eigi að haga sér þegar hann sé giftur og hún er hann eigi að leita að meidómnum hennar. Já, já, þetta gengur nú allt vel og fyrsta kvöldi þá spyr hann meidóminn og hún fer undir kottahotnu og kemur með gráfíkjur og gefur hann og segir þetta sé meidómurinn. Já, hann þykir nú ákaflega vænt og hann er ákaflega glaður að svo hjá vinnukonni því að alltaf fær hann meidómin á hverju kvöldi, það er kandísíkur og gráfíkjur og alls konar sælgæti. Svo hann er nú talin verið orðið vel æfður og nú er svo rétt að sótt en fyrsta kvöldi sem þau hátta saman þá segir hann nú við hana eins og vinnukonna, hvar hefur þú nú meidómið þinn? Já, þú leitaði að honum, sagði unnustan eða kona efnið. Þá snarast hann undir koddan og hann finnur nú ekki að tilt og hann hamast og snýr öllu við undir kodda og niður hún svo hún segir, hvað gengur á fyrir þinn maður? Já, vinnukonan, hún hafði meidómin alltaf undir koddanum, segir strákur. Þá fékk nú unnustan nóg af því og það varð ekki meir úr því hjónabandinu.